Komiði sæl, þetta helst heilsar ykkur og umsjónarmaður í dag Þóra Tómasdóttir. Íslenskir lögreglumenn eru orðnir heimsþekktir meðal þeirra sem haldnir eru barnagirnd eða sækjast í gróft kynferðislegt barnaníðsefni á netinu. Lögreglumennirnir hafa komið fyrir myndböndum af sér á myrkum kimum internetsins þar sem barnaníðingar halda sig og deila grófu efni sín á milli. Að ræða viðvöruna myndbönd þar sem lögreglumennirnir upplýsa áhorfandanum að líklegt sé að IP-talan þeirra og líkilorð séu nú komin í hendur lögreglu. Myndböndin eru dulbúin sem íslenskt barnaníðsefni á þekktum skráardeili síðum. Og það ekkert lát á niðurhali myndbandana.
Þá búið að hlaða þeim upp í 3,8 terabætum og við erum með tæplega 900 íslenskar IP-tölur sem hafa hlaðið þessum myndböndum niður.
Þannig að þið eigi góða skrá yfir þá sem að hafa verið að laða þessu neður eða IP-tölunar.
Já, við eigum það.
Þetta er Ævar Pálmi Pálmason, einn þeirra sem að öðlast hefur þessa vafasömu frægð. Hann fer fyrir kynferðisbrotadeild lögreglunar. Í þessum þætti heyrum við því hvernig deiling á barnaníðsefni fer fram. Hve algengt að Íslendingar horfi á slíkt efni og af nýjum og óhugnalegum aðferðum sem notaðar eru til þess að dylja stafræn fótspor þeirra. En með lögreglumyndböndunum fylgir líka slóð á hjálp til þeirra sem glíma við barnagirnd eða vilja skoða barnaníðs efni. Taktuskrefið.is er staður þar sem fólk getur fengið aðstoð við slíkum vanda. Þó nokkrir sem halað hafa niður vídjóinu hafa gert einmitt það, leitað til sálfræðinga sem eru sérhæðir í slíkri hjálp.
Það dregur úr líkum á frekari brotum helming ef þú leitaðir aðstoðar.
Þetta Anna Kristín Newton, sálfræðingur hjá Taktu skrefið. Hún hefur tekið á móti nokkrum sem að séð hafa myndbandið og vilja horfast í augu við vanda sinn. Hún ætlar að segja okkur hvernig því fólki líður, hvað þau eru að hugsa og hvernig þeim er hjálpað. En við byrjum á að heimsækja Ævar Pálma Pálmason á lögreglustöðuna og hverfiskötu í Reykjavík þar sem að kynferðisbrotadeildin að störfum. Segðu mér frá því hvers vegna myndband af þér og kollegum þínum byrtist í barnaníðsefni allan heim.
Já, þannig erum við að taka þátt í alþjóðlegu samstarfi með Europol og fleiri löndum. Hugmyndin kemur upphaflega frá norsku lögreglunni og snýst það að reyna ná til þeirra sem eru að hlaða niður barnaníði á þessum skráarskipti svæðum, þessum peer-to-peer svæðum sem hefur lengi verið ein af svona auðveldustu leiðunum fyrir menn að ná sér í barnaníðsefni. Og þarna erum við bara að taka þátt í því í ákveðni forvarnarvinnu að dulbúa myndbönd af lögreglumönnum. Skrárnar heita þá þannig nöfnum að barnaníðingar telja þarna sé barnaníðsefni. En fyrst og fremst erum við að reyna að ná til þeirra sem eru kannski eitthvað sleipir á svellinu þarna, veit ekki alveg hvernig er að snúa sér í þessu, að leita sér aðstoðar. Og svo er þetta líka bara til þess að trufla þessi þessar deilingar.
Þú sagði mér að þið væri orðnir heimsfrægir.
Já, við erum, það er náttúrulega hálf fáralegt að en það er búið að hlaða íslensku myndböndunum alveg gríðal oft niður út allan heim. Þannig að við sem að byrtumst á þessum myndböndum, það er búið að hlaða þessum skrám niður á bara mörg hundruð þúsund sinnum.
Og þetta heitir allt frekar ógíslegu nöfnum.
Já, þetta heitir allt frekar ógíslegu nöfnum. Viltu heyra hvað íslensku myndböndin geta til dæmis heitið? Sjá.
Og það er stöðustur að breyta þessum heitum?
Já, það er stöðustur að breyta þeim til þess að láta lítið út fyrir þetta sér nýtt efni því það er það sem að barnaníðingar þrá mest að það er alltaf að fá nýtt og nýtt efni. Og hérna er til dæmis myndband sem að er þá svo kallar viðvöruna myndband en skráin heitir 10-year path Icelandic PTHC Captain Child Fuck Pedo Brother. Og svo er annað myndband, það sem er líka mitt íslenskt viðvöruna myndband Preteen Webcam Kitty Fuck Preteen Candigar Icelandic. Já. Þetta er viðbjóður.
Og vitið eitthvað þá sem að hala þessu niður?
Já, við getum þegar fólk eða menn hala niður myndböndum inn á þessum svæðum að þá getum við nálgast upplýsingar mögulega hvar þá að finna og hvar þeir eru í heiminum. En það verður bara að segja eins og vera að þetta er alveg gríðalegur fjöldi og óhugnalega mikill fjöldi manna sem að hala niður þessum myndböndum. Það er eiginlega, kemur mér alltaf mikið óvart hvað það mikill fjöldi sem að virðist vera haldinn barnagirnd.
Hvernig vita þeir sem haldnir eru barnagirnd hvar þeir eru að finna barna nýðs efni?
Sko, í flestum tilfellum að þá byrja menn yfirleitt á svona, það sem kallast það einsku clear web, sem er bara þessi almenni, hérna, þetta almenna net sem að við bara flest notum. Komast þá eitthvað áfram í samskipti við aðra barnanýðinga eða með því að svona smetla á hlekk eftir hlekk. Þetta er að færast líka svolítið yfir í samskiptaforrit eins og Telegram.
Og svo færist leikurinn yfir á Tor eða djúpnetið, hvað kallar það?
Já, djúpvefinn eða dark web. Yfirleitt þá fara menn þangað og inn á svona spjallsvæði og þar er oft þetta er mjög skrítið samfélag inn á þessum fórums og þú vinnir upp með því að skaffa efni eða koma með nýtt efni og stjórnandinn hann svona, hann ræður sko, þannig.
Og eru íslenskir barnanýðingar virkir á svona svæðum?
Já, tölutnar allavega sem að við höfum, þá er bara mjög mikið af íslensku notendum þetta. Ná, og það er með þessa brotamenn eins og aðra brotamenn að þeir reyna yfirlega að hylja slóð sína. Það geta menn gert með því að reyna að nota VPN eða Tor.
Hafið þið náð einhverjum í gegnum þessar leiðir?
Já, við höfum gert það og við tókum þátt í sameiginlegri, sérst, alþjóðlegri aðgerð, eða svona evróskar aðgerð núna í haust og út úr því voru þrjár handtökur á Íslandi og haldlagningar. Og það er náttúrulega þegar við haldleggjum efni í kjölfar handtöku við rannsókn á svona málum að þá er gríðaleg vinna sem að fylgir í kjölfarið. Og þá þarf að flokka efnið og svo þarf að fara yfir það og telja og skilgreina hvað er barnaníðsefni og hvað ekki og myndgreina út frá því að reyna að auðkenna brotaþola eða fórnarlömbi þessu og gerendur.
Tekst það einhver tíma?
Já, það tekst og Europol stendur fyrir svo kalluðu Victim Identification Task Force og það eru með áhrifamestu aðgerðum þar sem að sérfræðingar í rannsóknum á barnaníðsefni koma saman gaggert til þess að myndgreina og auðkenna brotaþola og gerendur. Þetta er náttúrulega snýst fyrst og fremstu það að koma börnum úr hættu því að þegar það er búið til barnaníðsefni að þá er barn í hættu og það er verið að misnota barn.
Og gervigreindin er að trufla þessa rannsóknvinnu með einhverjum hætti?
Já, gervigreindin er ekki bara að hjálpa okkur, hún er líka að trufla þetta. Að því að nú erum við farin að sjá meira og meira því að það er verið að búa til barnaníðsefni með gervigreind. Og þá er verið að búa til mynd af barni sem er ekki til. Og þetta náttúrulega tekur tíma frá rannsókn á raunverulegum brotaþolum.
Ævar segir að þeir sem að vilja sjá barnaníðs efni reyni af öllu mætti að fela stafræn fótspor sín. Það hefur meðal annars getið af sér framboð og eftirspurn af beinu streymi af kynferðsbrotum.
Það er annar angin af þessu þar sem að menn geta náð sér í svona efni. Að þá panta menn sér barnaníðs sýningu gegnum netið. Þetta er kallað live streaming child abuse og horfa á þetta í gegnum fjarfundabúnað, Skype eða eitthvað og greiða síðan fyrir með Bitcoin eða hvað heitir það, MoneyGram eða Western Union eða eitthvað og peningarnir fara, já svona þetta sýnir það að þetta fer oft þarna til Asíu.
Er þetta eitthvað sem það hefur komið inn á eitthvað borð?
Já, þetta hefur gert það. Menn skilja alltaf eftir sér einhverja slóð og við reynum bara að safna þeim gögnum sem að til eru og leitaðu upp í og ræða þeim saman og þannig að þetta verði að þannig slóða við getum fundið brotamannið þann sem að panta sýninguna. Það er ýmsar aðferði sem ég ætla ekkit endilega að ljóstur upp hér.
En að lokum kemur hér smá kvatning frá Ævari Pálma.
Já, ef einhver er að hlusta sem að hefur hlaðið þessu niður eða er með einhver og svona kendir að leita sér aðstóðar. Það er bara krúsjál.
Taktuskrefið.is er úrræði fyrir fólk sem hefur áhyggjur af kynferðislegri hegðun sinni eða hefur beitt kynferðisofbeldi. Þar starfar meðal annars Anna Kristín Newton. Einhver hluti þeirra sem hafa komið hingað til þín hafa séð vídeo lögreglunar á netinu. Hvernig líður þeim þegar þau koma hinga inn til þín og hvað segja þau?
Yfirleitt þeir sem að koma, sama hvaða ástæði það er, þeim líður heilt yfir bara mjög illa. Það er einhvern veginn náttúrulega búið að opinbera stöðu þeirra eða þau eru búin að opinbera sig með því að koma og leita sér aðstoðar eða fólk eru að skoða til dæmis bara barnaníðs efni af börnum og það er svolítið að horfast í augu við þann einstakling sem er bara mjög óþægilegt og yfirleitt, eins og ég segi, líður þeim illa og finna fyrir mikill í skömm og vanlíðan.
Þegar einstaklingar hafa neðst til þess að leita til þín, hvað fer þá hérna fram í þessu herbergi?
Sko, fyrst og fremst er náttúrulega verið að leitast eftir því að tryggja öryggi. Að tryggja öryggi annara, tryggja þeirra öryggi líka. Svo við erum náttúrulega fyrst og fremst að reyna að draga úr þessari skaðilegri hegðun. Það er alltaf markmiðið og það verði engin fyrir broti. Á netinu er náttúrulega mikið til að kynferðislega efni, en náttúrulega það er alltaf stærri og stærri hluti af því sem er í boði er í raun og veru eitthvað sem er ólöglegt og skaðar. Og við sjáum það, það eru einstaklingar sem eru að skoða barnaníðsefni sem að hafa í grunninn engan áhuga á í raun og veru stunda kynlífa nokkurskonutoga með barni.
Og hvers vegna horfa þér þá á barnaníðsefni?
Ég held að við sem að vinnum í þessu málaflokki, við svona sjáum samlíkingum milli þess að það kveikir ákveðna spennustuð, eins óþægilegt og okkur finnst það og þeim líka að hérna, þetta er náttúrulega eitthvað sem er tabú í okkar þjóðfélagi og stundum er það sem er tabú svolítið spennandi. Þanga til náttúrulega að maður einmitt þarf að fronta sjálfan sig og horfa í speilin og velta fyrir sér, byrju hvað var ég raunverulega að gera. En það er mjög auðvelt að fela sig á bak við tölvuna. Maður bara verður fyrir einhverju.
Hvað segir þú við fólk sem kemur hingað í þessum tilgangi?
Ég reyna bara yfirleitt að hérna að gera þeim að kleifta að halda áfram, að bjóða þeim velkomna þýlinn til og þetta er náttúrulega snýst náttúrulega bara svolítið það að vilja breyta hegðun sinni. Svo ég hérna byrja á því að þakka þeim fyrir að koma. Að því að ég veit líka samhliða því að hafa brotið af sér með alvarlegum hætti að þá krefst það samt ákveðin svona hugrekkis að leita sér aðstoðar við þennan vanda því að þetta er náttúrulega kannski eitt af þeim brotum sem að fólk fordæmir hvað mest og útskúfar aðra hvað mest fyrir. Og svo er það svolítið eins og ég segi einstaklingsbundið hvar vandinn liggur, er í raun og veru einhver undirliggjandi kynferðislegur vandi eða er þetta eitthvað annað sem að keyrir áfram hegðun sem að birtist svo með þessum hætti.
Samur á þann að það hefur verið 53 einstaklingar sem komið til þín í fyrra. Hversu margir af þessum 53 einstaklingum eru með undirliggjandi kynferðislegan vanda?
Sko, allir hafa greinilega einhvern undirliggjandi vanda og eitthvað kynferðislegt, en ef þú ert að hugsa um sko, hversu hátt hlutverk er til dæmis haldin barnagind, þá myndi ég segja að það væri kannski mestalagi svona helmingur. Ef eitthvað er, þá fer þeim hópi vaksandi sem að kannski grunninn hafa ekki kynferðislegan áhuga á börnum og eru þar leiðandi ekki uppfylla öll skilyrði fyrir barnagind, þó þau vissulega hafa skoðað slíkt efni og jafnvel oft.
Og veistu þá eitthvað hvers vegna þeir gera?
Það er þetta að þau hafa séð eitthvað og það er netið kannski stæsti miðillinn. Þau hafa kannski líka séð eitthvað í sínu nærumhverfi sem að vekur upp einhvers konar langar. Svo hafa sömu náttúrulega orðið sjálfur fyrir kynferðislofbeldi. Við vitum að það er cirka svona einn þriðji af þeim sem að brýtur á öðrum hefur sjálfur orðið fyrir broti sem barn. Stærri hluti hefur orðið fyrir einhvers annars konar ofbeldi eða vanrækslu sem börn sérstaklega sem að leiði til þess að þessum fullorðnir einstaklingar mótast þeir ekki, ja, kannski, vel og þau hefðu annars gert. Og það er alveg ekki brístað út í svona óæskilegri hegðun á ýmsum stöðum, einbirtingamyndin getur verið þessi. Sumir eru í aldurssamsvarandi hérna, kynferðislegum samböndum við fullorðna einstaklinga og, hérna, og þeim gengur það mjög vel, en einhver lítið hluti að þeirra kyn hegðun almennt beinist að börnum. Og svo er kannski komið aftur á því. Hvað eru börn? Það er svolítið öðruvísi að laðast að 5 ára börnum eða 17 ára barni og við skiptum líka barnagind eftir því skilur hvort það sé kannski þá fyrir kynþroska eða eftir kynþroska. Og svo erum við náttúrulega líka kannski að horfa til þess eitt er það að vilja gera eitthvað kynfærslegt með barni eða að laðast að því tilfinningalega. Það er líka svolítið ástfóngnir af barni þá undir kynþroskaaldri.
Hvað ráð gefur fólki til þess að draga úr hegðunni?
Fyrst og fremst kannski bara að byrja því að losa sig við tölvu og fá sér ekki snjallsíma. svo erum við náttúrulega kannski að reyna að virka þessa vendandi þætti, hluti sem við vitum að geta skipt máli og eigur lífsgæði fólks, fá sér áhuga mál sem að snýst það að þú tengist öðrum, en nýta þau það fólk sem það hefur, þann stuðning sem það hefur í kringum sig vera í meiri samskiptum við sína nánustu aðstandendur eða vini, að vera í vinnu og virkni, það skiptir mjög miklu máli.
Svona ljúku við helstinu í dag. Við bendum fólki á vefsvæðið taktuskrefið.is þar sem hægt er að fá aðstoð fagfólks við vandanum sem að rætt hefur verið í þessum þætti. Þar er fólk hvorki dæmt, né afhjúpað, heldur rétt hjálparhönd. En Þóra Tómasdóttir þakkar samfylgdina í dag. Við heyrust aftur á þriðjudag.